Toshkentdagi temir tersak va elektr mollar bilan savdo qiluvchi 10 ga yaqin shirkat ustida qattiq tekshiruv ketmoqda. Respublikaning elektr mollar bilan ta'minlaydigan ulkan do'konlar zanjiriga ega bo'lgan yirik tashkilot ijrochi direktorining ozodlikka ma'lum qilishicha, shu yil yanvar oyida 9 ta shirkat birdaniga yopib qo'yilgan.
Ko'p odam bor edi, aytdim sizga 9 ta shirkat bor deb. Har birida 5-6 dan odam ishlaganda magazinlarda qanchimcha odamga zarari tegadi buni.
Suhbatdoshga ko'ra, tekshiruvchi idoralarning ta'magirlik ko'lami ilgari kuzatilmagan darajada oshgan.
Kompyuterlarni olib ketildi. O'sha firmani egasini, o'sha ta'sischini kompyuteri olib ketildi. O'sha haligi shirkatga oid bo'lgan ba'zi dokumentlarni, hujjatlarni ham olib ketishdi. Ikkinchi gal kelganda haligi ular taxmin qilgan haligi chet el fuqarosini xonasida deb hisoblagan joydan printerlar, kompyuterlar, keyin skanerlarni ham olib chiqib ketildi. Ya'ni faqatgina mahsulotlar emas, balki o'q texnika ham olib chiqib ketildi.
Maqsad shirkatni yopib, unga oid mol-mulklarga egalik qilish, deydi suhbatdoshimiz 30 yashar toshkentlik tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda.
Asosiy nima yo'nalish shirkatni yopish, shu yo'qotish maqsadida kelganliklari ham ayon bo'lib turdi-da. Shuni ayta olamanki, o'zining sohasida eng lider pozitsiyadagi bir shirkatdan hisoblangan.
Nima sotadi?
Elektr mahsulotlari sotar edi. Ranetka udilinitel 2000 xil mahsulotdan ortiq mahsulot sotadigan firma shirkat edi. O'zbekiston uchun ham yirik abarotlarga ega edi. Ya'ni 2000 xil mahsulotdan ko'proq mahsulot sotar edik.
Endi bu siz o'ylayapsiz, qaysidir bir konkurensiya guruhi sizlarni yo'q qilmoqchimi? Shunaqami?
Endi bu narsa oldindan biroz bo'lib kelgan narsa, bilmayman, nima sababli kimnidir zakazi bilan bo'lganmi?
2000 dan ziyod turdagi mahsulotlar bilan savdo qiluvchi yillik aylanmasi bir necha million dollarni tashkil etadigan tijoriy tashkilot boshqaruvchisi Ozodlik bilan suhbatlashar ekan, ismi oshkor bo'lmasligini istadi.
Bizga bir haftacha qolib, shu haligi savol qildik, to'g'rilab haligi bu narsa balki noto'g'ridir degan ma'noda kutdik, qarasak bo'lmaydigan. Qattiq bo'lgandan keyin bizlar oilam bilan chiqib ketdik.
Tekshiruvchi organlarning tahdididan qo'rqib, oilamni olib Qozog'istonga chiqib ketdim, deydi oliy ma'lumot va biznes boshqaruvining xalqaro sertifikatlari sohibi bo'lgan suhbatdosh.
Hech men nimam sobiqam yo'q-da, menda nima deydi bir qanaqadir jinoiy ish bo'lib yoki qanaqadir zararli ish hech qachon bizda unaqa bir dog' ham yo'q bu to'g'risida. Bizani avlodda ham yo'q, hech kim unaqa sudlangan, kirib anaq qilgan. Bizim uchun juda qattiq nima bo'ldi-da bu zarba bo'ldi, desam bo'ladi. Chunki kutilmagan bir narsa qo'limga tushishi bilan haligi qarorlarini o'qib, men ichimdan o'zim yorilib ketay dedim. Ta'sischiga berdim, u odam konsentratsiya bo'la olmayapman dedi. U odam ham Amerikada o'qib kelgan inson, juda ham O'zbekistonni nima deydi, oldingi odamlardan hisoblanadi, eng zo'r insonlardan bilaman u kishini ham. Majbur bo'ldilar, u chiqib ketishga majbur bo'ldilar, ketdilar keyin ular. Bizga bir haftacha qolib, shu haligi savol qildik, to'g'rilab haligi bu narsa balki noto'g'ridir degan ma'noda kutdik, qarasak bo'lmaydigan. Qattiq bo'lgandan keyin bizlar oilam bilan chiqib ketdik.
Balkim siz aytgan shirkatlarda ishlaydiganlarning diniy e'tiqodi tekshiruvchilarni qiziqtirgandir. Zero joriy yilda bir nechta turk shirkatlari aynan shu e'tiqod mavzusi bois yopilgan deb savol berdik suhbatdoshimizga.
Yo, ular adabiyot qidirmagan bu shirkatni. Bu O'zbekistondagi eng yirik shirkatlardan o'zining sohasida bo'lgani uchun bu shirkatni yo'qotish yopish maqsadida qilingan. Bitta ularning harakatlarida bir adabiyotni qidirish yo bir anaqa bo'lganini ko'rganim yo'q. Ular faqatgina shu shirkat yopish maqsadida mahsulotlarni tortib olish, yo'qotish maqsadida kelganligi ayon bo'lib qoldi. Haligi bahona ostida. Ular bir adabiyot anaqa so'ragani ham, chunki bizani shirkatda ishlagan, shu kuni ushlangan o'sha shirkatda bo'lgan odamlarning yarmidan ko'pi boshqa din vakillari edi. Rus millatiga, Yevropa millatiga mansub kishilar edi. Chunki ular bir narsa ham qo'yishga nima qila olmadi, ya'ni chunki dalil isbot qo'lda yo'q edi, hech qanaqa asos ham yo'q edi. Shu ekstremistik bir faoliyatga ham bir narsa yo'q edi. Endi bilmayman nimaga bu anaqa ayblovlar qo'yilgan. Men 2 oydan beri direktor bo'lganim uchun, bu narsalardan xabarsiz bo'lganim uchun men xabarim yo'q ko'p narsalardan. Siz bekitibsiz, ko'p narsalarni bilsangiz ham aytish kelmayapti deb shu mana shunaqa qo'rqituvlar bilan haligi aytgan odamim Rustam aka degan odam sizni men qamayman. Siz qamataman sizni nima qilyapsiz deb mana shunaqa qo'rqitishlar bo'lgandan keyin men majbur bo'ldim ketishga.
Toshkentdagi elektr mollar bilan shug'ullanadigan 9 ta shirkat yopilgani barobarida poytaxtning Otchopar va O'rikzor mavzelarida ham soliq organlari tarafidan qattiq tekshiruvlar o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Otchopar bozoriga yaqin joyda savdo qiladigan 20 yashar tujjor nazarida tekshiruvlar har doim bo'lgan, ammo hozirgilari haddan oshgan.
Qilib ko'p narsa bo'yapti-da. o'zingizlar hozir ko'ryapsiz. Keldi-da bitta bosdi. Shuncha masalan 4-5 yil ishlaganimizni olib ketdi. O'shi bo'lmaydi-da. Bitta biz emas, masalan 10-15 odamni tovarini olib qo'ydi-da, bitta anaqadan skvatdan.
Toshkentlik tadbirkor Ibrohimjon tekshiruvchilarning kundan-kun oshayotgan ishtahasidan qo'rqib, o'z do'konini sotuvga qo'yganini aytdi. Ibrohimjonga ko'ra, soliq xodimlarining tadbirkorni hujjati bor yo yo'qligi kam qiziqtiradi. Ular o'zlari belgilagan o'lponni olishni maqsad qilishgan. Shu maqsad amalga oshmasa, ular bu shirkatni tamoman yo'q qilishga intilishadi, deydi Ibrohimjon. Tekshiruv organlari tazyiqidan qo'rqib, O'zbekiston tark qilgan tadbirkor bu holatni o'z tanasida sinab ko'rmaguncha ishonmaganini aytadi.
Ancha-muncha yo'da bizani mahsulotlarimiz juda kuchli tarqalgan. Hamma mamnun edi, ya'ni bizani ishxonadan, undan tushayotgan foydadan ham, mahsulotlari ham sifatli edi. Men birdaniga to'xtaganiga hozir faqat so'ylamay, haligi ishlayotgan ishchilarni o'zigini zarar ko'rmoqda deb. Bu narsa orqali ancha-muncha insonlar ham foydalanar edi-da bu mahsulotlarni sotib. Ya'ni bundan non yerdi, to'g'risini aytsam. Ishchi insonlar qanchasini pul o'tkazilgan, molini ololmay, qanchasi mollari qolib ketdi, dokumentlari qolib ketdi. Ular ham azob chekishyapti hozir. Qiynalishyapti hozir. Juda ko'p o'qiganingda, men Olmaotada oldin ishlaganman-da, o'zim kelganimda. Juda to'g'risida eshitganman, o'qiganman. Hozir faqatgina u aytayotgan oqimiz vakillari emas, balki minglab insonlar, nima deydi, nohaq, xalqil oqimlarga tegishli deb qamalganlarni eshitgan edim, minglab, balki 10 minglab bo'lishi mumkin, bilmayman. Lekin bunaqa narsa boshimizga tushadi deb o'ylamagan edim, hech xayolimga ham keltirmagan edim. Bu qanaqa, bu hayron bo'lib qoldik biz.
Toshkentdagi temir tersak va elektr mollari bilan savdo qiluvchi 10 ga yaqin shirkat ustidan ayni paytda qattiq tekshiruv ketmoqda. Bunday tekshiruvlar Otchopar va O'rikzor mavzelaridagi bozor va magazinlarda ham kuzatilmoqda.